Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Микрофон алдында Өміржан Әбдіхалықұлы. Азаттықтың хабарлар тізбегін Наурыз мерекесіне орай Алматыдағы студенттер сарайында 21-22 Наурыз күндері өткен айтыс турасындағы арнайы хабарымызбен әрі қарай сабақтаймыз. 21 Наурыз күні Алматыда тілгеспек жоқ деген атпен республикалық айтыс өтті. Айтысқа Қазақстанның әр аймағынан 20 айтыскер ақын қатысты. 2 күнге созылған айтысты тамашалауға келген көрермендер залға ылық толды. Әрі айтыскерлердің айтқан әр шумақ өлеңіне қызу қол соғып, ықылас пейілдерін көрсетіп отырды. 21 Наурыз күні өткен республикалық айтыстың беташар сөзінде айтысты 26 жыл бойы жүргізіп келе жатқан ақын Жүрсін Ерман өзінің айтысқа арнаған өлеңін оқып берді.
Таңдайыңа тамшыдай тамыз байнар, шым пиғылын танытты нағыз байлар, айтысым жүрген жөрің аңыз еді, енді өзіңде жоғалып аңызға айнал деп өлең жазып едім. Өздеріңіз білесіздер, 1,5 жылға айналды. Айтыс тоқтап тұр. Мен жаңа жоғал деп отқарым сол.
Айтыстың бір жылдан аса уақыттан бері Қазақстандағы телеарналардан таралуына тыйым салынуына байланысты Жүрсін Ерман Азаттық радиосына берген сұхбатында бұл жағдайға кеңінен тоқталып өтті.
Мені және менің екі спонсорым бар, Ермегеев Сәрсен деген. Үшеуімізді былтырғы жылғы бір жыл бұрын 12 жылдарда ақпарат министрі Құлмұхаммед шақырып, елбасының таныстырды жазбаша берген нұсқауымен. Айтыстың сапасы төмендеп кетуіне байланысты деген сылтауменен айтысты телевизордан көрсетуге мораторий жарияланды, тоқтау салынды. Содан бері міне бір жыл төрт айға айналды, телевизордан да радиодан да айтыс берілмей тоқтау салынған. Оның кейін мемлекеттік хатшы Саудабаевтың қолынан бір нұсқаулық шықты. Өте бір сауатсыз, 31 деген баптан тұратын. Оның ішінде тіпті айтыс деген сөзінің өзін дұрыс жазылмайды. Айтыс байқауы жылына өткізіліп тұрсын бір рет 90 айында деп. Айтыс байқауының алдында аудандарда, облыстарда айтыс байқауы өткізілсін. Соның нәтижесінде жаңағы республикада бір рет 90 айында өткізілсін деген кәдімгі нұсқаулық. Енді сол бойынша өткізеді, биылғы 90-ға мен дайындыққа сәбедім. Оған да тыйым салынды министрліктің тарапынан. Сол өздерің мәдениет комитетінің төрағасы Қырықбаев мырза маған телефон шалып, министрдің өтініші бойынша мына тоқтатыңыз деп соны өткізілмей қойдық.
Ал 22 Наурыз айтыстың 2 күні Торғайдан келген айтыскер ақын Айбек Қалиевке қарсылас болып шыққан тағы бір жас айтыскер ақын Жандарбек Бұлғақов сөз сайысы барысында Айбек Қалиевтің Қазақстан президентіне датың болса айтып қал деген сөзіне Жандарбек Бұлғақов төмендегідей дат айтты.
Аяған дат айтшы деп қолға салды. Мен болайын ол сөзін мақұлдаған. Нұрағаның жетер деп құлағына, ендеше датын айтсын ақын балаңа. Ей, айналайын Нұраға, еліміздің ағасы, алтын тонның жағасы, танисыз ба сіз бізді, мұңын айтқан алаштың, біз қазақтың баласы, ақындар айтып жатыр деп, бізге де бір қарашы, айналайын Нұраға. Шапыраштыдан шыққан Сүйімбай, арғатан ағым болмап бет, қатаған менен айтысып, қырғызға да бармап бет, Жамбылда сіздің атаңыз, елбаға берген саңлақ деп, ұрпағы болсаң солардың, айтарым сізге молаға. Өлтірмейік өнерді, басыңнан ұшқан баққұсы, қайта айналып қонама, өзіңіз назар салыңыз, мұқият назар салыңыз, өзіңіз қолға алыңыз, әзірге серік боп жүрген, әзірге сеніп болама. Сүйімбай сүрлеу сақ беткен, жамбылдардан қап кеткен, атаңнан қалған айтысты апарып тықпа, молаға Аяға айтпақшы сіз неше келіп, шешіліп сөйлемесе шешен өлет. Ағасы мына сіздің ойыңызша айтыстың өлуіне не себеп еді? Басшылар естуімше бұл өнерді өлмесе өме қапсын десе керек. Өнер өлген ағайын бұл не сұмдық, адам өлсе айтар ем пешенде деп. Ашып айт, ашынып айт ақиқатты, қашанды тілімізді кесе береді. Ақиқат айтар жерде тартым басым, шайыр болсаң тілімен көсеген от, ел үшін өліп кетсек азар болса, кең сай жақта тұрармыз, кесене бобай.
Алайда мәдени саясат және өнертану институтының директоры Ерлан Сайрып болса, айтыстың сапасы төмендеп кетті деген пікірде. Оның айтуынша, айтыстың сапасын көтеріп, оны халықаралық дәрежеге шығару үшін арнайы ереженің қабылданып, бұл істі мәдениет министрлігі қолға алуы құптарлық бастама болмақ.
Шынын айту керек, айтыстың сапасы күннен күнге төмендеп бара жатыр. Ол айтыстың сапасының төмендеуі біріншіден осы айтыс өнерінің әлеуметтік факторының төмендеп бара жатқанда, айтыстың сапасын көтеру, айтысты басқа бір деңгейге көтеру жөніндегі әңгіме болған. Ол жөнінде осы министрліктің тапсырмасы бойынша біздің институт осы айтыстың және ережелердің негізгі концепциясын жасауға атсалысқан. Осы айтыстың деңгейін көтеру, айтысты халықаралық деңгейге көтеру ол өзекті мәселе және министрдің істеп отырғаны осы айтысты белгілі дәрежеге көтеру.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының айтыс тақырыбына арналған хабарын тыңдап отырсыздар. Айтысқа арналған хабарымызды қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастырамыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Айтыс тақырыбындағы хабарымызды қалым Ағеділ Тойшанның айтыстың қазақ тарихындағы алған және алар орны жайлы пікірімен әрі қарай сабақтаймыз.
Біздің ойымызша былай мәселеде, бұны енді Құдайға шүкір мына тәуелсіз мемлекетімізде сөз бостандығы дәуірінде 21-ші ғасырда отырып, бұл айтысты шектеп отыру деген нәрсе болмайтын шығар деп ойлаймын. Ерлан Биахметұлы айтқандай, бұның белгілі дәрежеде сапасын көтеру мәселесі қозғалып отырған шығар. Қазақ халқының ойлау жүйесі символикалық ойлау жүйесі, өзінің ата дәстүрімен ойлайды. Сондықтан біз айтыспен көптеген ақпараттарды алып келгенбіз кезінде. Айтыс біздің газетіміз, радиомыз жоқ, театрымыз жоқ кезінде өзі газет, өзі театр, өзі ақпарат таратушы құрал болған. Бұқаралық ақпарат құрал міндетін айтыс орындаған. Айтыс арқылы біздің үлкен тарихымыз жеткен. Қалым ретінде айтарым, айтыстың ең неге айтыста ел қызықтайды? Бұның бойында бинарная оппозиция дейді. Жұптық тайталас жүйесі бар. Қыз бен жігіт, жақсы мен жаман. Мысалы, Потанинің кезінде болғанда Ресейге бағынғанды қолдап бір ақын айтысқан. Ресейге бағынбауды қолдап бір ақын айтысқан. Сол сияқты кез келген қоғамдық пікірді ортаға алып шығып майданға қоя алатын бұл құдірет күшті. Полемика, диспут дейміз, бәленбай клуб ашайық деп жатырмыз мына идеология жасау үшін. Осыны біз айтыс ақындар істеп отырған жоқ па?
Осылай деген Ағеділ Тойшан айтыстың сапасы төмендеп кетті деген пікірмен келіспейді. Оның ойынша айтыс сөз өнерінің байырғы мәйегін бұзбай бүгінге жеткізіп отырған бірден бір өнер.
Ал енді бұның сапасы қалай? Мен мына қазіргі әдебиет және фольклор деген 2009 жылы әдебиет және өнер институтынан Сейіт Асқарұлы Қасқабас академик ағамыздың басқарған жобасымен бірге үлкен монография шығардық. Сонда айтыс деген тарауды мен жаздым. Енді Ерлан Биахметов айтып отырғандай және айтысқа мен өзім бұрын барғанда теледидардан көргенде мен ұнатпайды. Неге дегенде онда бір көлікке машинаға таласып отырған сияқты. Немесе бір бос әңгіме, даңғаза әңгімелерді көтеріп отырған сияқты сондай көзіме елестей беретін. Бейне бір мешел қалған сияқты, өспей қалған сияқты сондай елестейтін сырт қарағанда. Ал енді Евразия университетінен Сергізат Үйсенғазин, Несіпбек айтып ағаларымыз осы тәуелсіздік кезеңдегі айтысты, қазіргі айтыс деген екі том кітап қылып шығарды. Мен соны алдым қолыма, содан кейін бұрынғы біздің Біржан аталарымыз анау фольклорлық айтыстар қыз мен жігіт, анау бұрынғы Жамбыл Сүйінбай менен салыстырып отырып зерттедім. Сонда түйгенім, сол ойлау жүйесі, сол теңеу, сол канондық дәстүр деп айтамыз. Қаймағы бұзылмаған қалпында бізге ұласып отыр. Мен айтам, бұның көркемдігі өте осал төмен кетті деп мен айта алмаймын. Бұнда Мұхамеджан Тазабеков, Оразалы Досбосын, Меліс, Баянғали Әлімжанов ешқандай Біржаннан да сараңыздан да ешқандай кем болып тұрған мен көзім көрген жоқ. Өйткені ондағы дәстүрлі канондық поэтика жүйесін бүгінгі мына 21-ші ғасырға тасымалдап әкеліп отыр.
Сонымен айтыстың бір жыл бойы бұқаралық ақпарат құралдарынан таратылмауына байланысты түрлі пікірлерге қарамастан Алматыда екі күнге жалғасқан республикалық айтыста мәресіне жетті. Айтыстың финалында айтысуы тиіс болатын Айбек Қалиев пен Сара Тоқтамысованы көрермендер айтыс тырмады. Себебі бұл екі ақын 21 наурызда өткен айтыстың алғашқы күні айтысқан болатын. Айтыстың әділғазылар алқасының төрағасы ғалым Тұрсынбек Кәкішев бастаған әділғазылар алқасы да екі ақынды айтыстырмады.
Айтыстың жөні бойынша, мәдениеті бойынша, ойының қомақтылығы бойынша Айбек алда келе жатыр.
Онда финал болмайды ғой.
Финалдың қажеттігі жоқ.
Кестік, сонымен қазы алқасының шешімі бойынша айтыс тоқтатылды. Біз енді ақындарды марапаттауға кірісеміз. Ұйымдастырушылардың қазы алқасының шешімі бойынша айтысқа қатысқан бәріне әрқайсысынан $300 сыйлығымыз бар, соны таратып береміз. Сонымен бас жүлде, айтыстың бас жүлдесі осы айтысты тоқтатып қоюға себепкер болған 1.5 жыл бұрын. Бүгін жақсы әдемі айтыс жазған көшелі ақын, алаштың ардақты ақыны Айбек Қалиевқа $1,000,000.
Осылайша айтыстың бас жүлдесін айтыскер Айбек Қалиев қанжығасына байлады.
Сәуірде қосылатын үстем ақы, 1-сәуір әзілі деп қабылдаңдар. Жала көсе бәрі де қымбаттайды, баяғы таныс түрлеу мәлім жолдар. Қазағымның қаймағы саналатын, кетіп тұр қауымнан әл ауылданнар. Айлығы шайлығына жетпей отқан, баяғы сорлы қазақ ғарып жандар. Қазақстандық ұлт болам деп даурығып жүр, жөн көрмей жүргегінде қағынғандар. Құлқын үшін ұлты мен жұрдын сатты, байлыққа бел жезінен малынғандар. Елдегі мың ауруға сеп болама, жағымпаз нұр аурумен ауырғандар. Әгейгәдім, әгейгәдім. Шетелге әуел бастан ғашық болдық, елдегі бар байлықты шашып болдық. Қазақты қонақ жайсың деген сайын, бәрін жатқа беруді машық көрдік. Жер беріп кіріп алда жаулай бер деп, Қытайға қақпамызды ашып бердік. Келімсекке сәулетті сарай соғып, қазаққа өлмессің деп лашық бердік. Қанша қазақ қаңғып жүр жер ала алмай, ауылдағының ауызын сасық көрдік. Тартып ап бақайменен шаңырақты, трактормен таптауды кәсіп көрдік. Әлемге жерін сатқыш ел атанып, сүйекке қара таңба басып бердік. Әгейгәдім, әгейгәдім.
21-22 наурыз күндері Алматыда өткен республикалық айтыстың бас жүлдесін алған Айбек Қалиев Жандарбек Бұлақовпен болған айтысында осылай жырлаған болатын. Құрметті тыңдарман, осымен Азаттық радиосының 21-22 наурыз күндері Алматыда өткен республикалық ақындар айтысы жөніндегі хабары тәмамдалды. Қайыр, қош болыңыздар.